Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтай ән сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Бүгін 90 айының 10-ы күн сенбі. Қазір Алматыда кешкі сағат 7. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстанның күнтізбесінде Қазақстанның тұңғыш президентінің күні деп аталатын жаңа мереке пайда болмақшы. Қазақстан парламенті тәуелсіздіктің 20 жылдығына қатысты декларация қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаев халық қаһарманы болғысы келмейді. Қымбатты айналдағы 4 минутта осы және басқа да жаңалықтарды өздеріңіз назарларыңызға кеңірек ұсынатын боламын. Бүгін Қазақстан парламентінің сенаты 1-ші желтоқсанда Қазақстанның тұңғыш президентін күні етіп бекіту жөніндегі заңды қабылдады. Сенбі күнгі жоғарғы палатаның жалпы мәжілісінде осындай заңның қабылданғаны турасында Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлады. Мұндай ұсынысты депутаттардың бір тобы ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында жасаған. Мемлекеттің негізін салушы тұңғыш президенттің орасан зор үлесін ескере отырып, депутаттардың бір тобы Сенат мәжілісіне Конституцияның 1-ші бабына және Қазақстан парламенті мен оның депутаттарының мәртебесі туралы заңның 15-ші бабына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға орай 1-ші желтоқсанда мемлекеттік мейрам деп жариялауды ұсынамыз деп сөйлеген сенбі күні Сенаттың жалпы отырысында сенатор Анатолий Башмаков. 1991 жылы 1-ші желтоқсанда алғаш өткізілген президент сайлауында сол кездегі Қазақ ССР-нің президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 5 жыл мерзімге президент болып қайта сайланғанды. Содан бергі өткізілген сайлаулардың бәрінде Назарбаев биліктен ажыраған емес. Сенат спикері Қайрат Мәмидің айтуынша депутаттардың жұмыс тобы Қазақстан парламенті тәуелсіздігінің 20 жылдығына қатысты декларацияны жарты жыл бойына дайындаған. Декларация азаматтың өз еліне деген патриотизм рухымен жарақталған, ол тәрбиелік мақсатқа қызмет етуі тиіс. Декларацияның негізгі ұстыны Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген басты жетістіктері деп атап көрсеткен спикер сенбі күні Сенаттың пленарлық мәжілісінде. Тәуелсіздіктің алғашқы 20 жылы барша қазақстандықтардың өлшеусіз еңбегі мен патриотизмінің арқасында қазіргі заманның асқан дана мемлекеттік қайраткері Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігі мен қол жеткізген табыстарының кепілі болады деп жазылған декларацияда. Парламент қабылдаған заң енді мемлекет басшысына қол қоюға жіберіледі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев оған халық қаһарманы деген атақ беретін заң жобасына қол қоймайтындығын мәлімдеді деп хабарлайды Қазақстанның ақпарат агенттіктері. Мені халық қаһарманы деп марапаттайтын заңға қол қоймаймын деп президент Назарбаев сенбі күні Астанадағы жаңа медиа орталықтың ашылу барысында айтқан. Бұдан бұрын хабарланғандай Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Назарбаевқа халық қаһарманы атағын беруді ұсынған болатын. Оның ұсынысын 29 қарашада әділет министрі Рашид Түсіпбеков жариялап, 1-ші желтоқсан күні парламент тиісті заңға Назарбаевты халық қаһарманы мәртебесімен марапаттайтын түзетулерді енгізген болатынды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Сенбі күні митингілер өткізіп жатқан Ресей оппозициясына қолдау танытқан бірнеше адам Алматыдағы Ресей консулдығы алдына жиналды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша акцияға қатысқандар консулдық ғимарат алдында ынтымақтастық белгісі ретінде ағашқа ақ түсті ленталарды байлаған. Сенбі күні Ресейдің бірқатар аймақтарында өткен жексенбідегі парламент сайлауының қорытындыларына наразы жұрттың митингілері өтіп жатқандығы белгілі. Алматы уақытымен сағат 4-те басталып 6-та аяқталған акцияға қатысушылардың құжаттарын тәркілеп, олардың тарауын сұраған полиция біраздан кейін азаматтардың жеке бас куәліктерін қайтарып берді дейді оқиға орында болған Азаттықтың тілшісі. Ресей ресмилерінің айтуынша, Мәскеуде парламент сайлауында Владимир Путиннің билік партиясының жеңіске жеткеніне наразылық танытып, көшеге шыққандардың саны 15 мыңдай болған. Ал Болотный алаңындағы митингіні ұйымдастырушылардың айтуынша, мұнда келгендердің саны 40 мыңға жеткен. Кремльге қарсы шеруге шыққандардың қолдарында «Единая Россия» орныңды біл, елге сайлауды қайтарамыз деген сияқты ұрандар мен транспаранттар бар. Митингінің барысына полиция жіті бақылау жасап тұр. Ардақтаған сіздер Азаттық.